47. باب بۇنىڭ بىلەن يۈسۈپ پادىشاھ بىلەن كۆرۈشكىلى بېرىپ ئۇنىڭغا ئاتام بىلەن قېرىنداشلىرىم قاناندىن قوي كالا ۋە پۈتۈن مال مۈلۈكلىرىنى ئېلىپ بۇ يەرگە كەلدى. ھازىرچە ئۇلار گۆشەندە تۇرۇۋاتىدۇ دېدى. ئاندىن كېيىن يۈسۈپ 5 قېرىنداشنى تاللاپ پادىشاھ بىلەن كۆرۈشۈشكە ئېلىپ كەلدى. پادىشاھ يۈسۈپنىڭ قېرىنداشلىرىدىن سىلەر قايسى كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىسىلەر دەپ سورىدى. ئۇلار جاۋابەن جانابلىرى كەمىنلىرى ئاتا بوۋىلىرىمىزغا ئوخشاش مال بېقىش بىلەنلا تىرىكچىلىك قىلىمىز. قاناندا قەھەتچىلىك ئېغىر بولغاچقا مال باقىدىغان ئوتلاقمۇ يوق. شۇ سەۋەبتىن بىز بۇ يەرگە كۆچۈپ كەلدۇق. جانابلىرىدىن كەمىنلىرىنىڭ گۆشەن ۋىلايىتىدە تۇرۇشىغا ئىجازەت بېرىشلىرىنى سورايمىز دېدى. پادىشاھ يۈسۈپكە ئاتاڭ بىلەن قېرىنداشلىرىڭ بۇ يەرگە كەپتۇ. مىسىرنىڭ زېمىنى ئۇلارنىڭ ئالدىدا تۇرۇپتۇ. ئۆزلىرى مەملىكەتنىڭ ئەڭ ياخشى يېرىنى تاللىسۇن. گۆشەندە تۇسىمۇ بولىۋېرىدۇ. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا ئىقتىدارلىق كىشىلەر بولسا ماللىرىمنى باشقۇرۇشقا قويساڭمۇ بولىدۇ دېدى. كېيىن يۈسۈپ ئاتىسى ياقۇپنى ئوردىغا باشلاپ كېلىپ مىسىر پادىشاھى بىلەن كۆرۈشتۈردى. ياقۇپ پادىشاھقا بەخت سائادەت تىلىدى. پادىشاھ ئۇنىڭدىن قانچە ياشقا كەلدىڭىز دەپ سورىدى. ياقۇپ ئۇنىڭغا مەن بۇ دۇنيادا مۇساپىر بولۇپ 130 يىل ياشىدىم. بۇ جاپا مۇشەققەتلىك ھاياتىمدا تېخى ئاتا بوۋىلىرىمدەك ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرمىدىم دەپ جاۋاب بەردى. خوشلىشىش ئالدىدا ياقۇپ يەنە پادىشاھقا بەخت تىلەپ ئاندىن چىقىپ كەتتى. يۈسۈپ پادىشاھنىڭ ئەمرى بويىچە ئاتىسى بىلەن قېرىنداشلىرىنى مىسىرغا ئورۇنلاشتۇردى. ئۇ رەمىز شەھىرىنىڭ يېنىدىن دۆلەتنىڭ ئەڭ ياخشى يېرىنى ئۇلارغا زېمىنلىققا بەردى. ھەمدە ئاتىسى قېرىنداشلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئۆيدىكىلىرىگە نوپۇسنىڭ سانىغا قاراپ ئاشلىق يەتكۈزۈپ بەردى. ئاچارچىلىق ئىنتايىن ئېغىرلىشىپ كەتكەنلىكتىن ھەممە يەردە ئاشلىق قامىغان ئىدى. مىسىرلىقلار بىلەن قانانلىقلار ئاشلىقتىن ئاجىزلاپ كەتتى. يۈسۈپ ئاشلىق سېتىپ ئۇلارنىڭ ھەممە پۇللىرىنى يىغىۋېلىپ ئوردىغا تاپشۇردى. مىسىر ۋە قاناندىكى خەلقنىڭ قولىدىكى پۇللار تۈگىگەندە مىسىر خەلقى يۈسۈپنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئۇنىڭدىن پۇللىرىمىز تۈگەپ كەتتى. ئۆلۈمدىن ساقلىنىپ قېلىشىمىز ئۈچۈن بىر ئامال قىلىپ بىزگە ئاشلىق يەتكۈزۈپ بەگەيلا دەپ تەلەپ قىلدى. يۈسۈپ ئۇلارغا ئەگەر پۇللىرىڭلار تۈگەپ كەتكەن بولسا مېلىڭلارنى ئاشلىققا تېگىشىڭلار دېدى. بۇنىڭ بىلەن ئۇلار ماللىرىنى يۈسۈپنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىشتى. يۈسۈپ ئۇلارنىڭ ئات، ئېشەك، قوي، كالا ۋە ئۆچكىلىرىگە ئاشلىق تېگىشىپ بەردى. شۇنداق قىلىپ يۈسۈپ ئۇلارنىڭ مال چارۋىلىرىنىڭ بەدىلىگە شۇ يىلى ئۇلارنى ئاشلىق بىلەن تەمىنلىدى. كېيىنكى يىلى ئۇلار يەنە كېلىپ ھەي ئالىيلىرى، ھەقىقىي ئەھۋالنى يوشۇرمايمىز، پۇللىرىمىز پۈتۈنلەي تۈگىدى، ماللىرىمىزمۇ ئۆزلىرىگە ئۆتۈپ كەتتى. ھازىر بىزنىڭ تېنىمىز ۋە يېرىمىزدىن باشقا ھېچ نەرسىمىز قالمىدى. ئۆلۈمدىن ساقلىنىپ قېلىشىمىزغا بىر ئامال قىلغايلا، يەرلىرىمىزنىڭ ئاق تاشلىنىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئۆزىمىز بىلەن يېرىمىزنى ئاشلىققا ئالماشتۇرۇپ بەگەيلا. يەرلىرىمىز پادىشاھنىڭ بولسۇن، ئۆزىمىزمۇ پادىشاھنىڭ قۇلى بولۇپ ئۇنىڭ دېھقانچىلىقىنى قىلايلى. ھايات قېلىشىمىز ئۈچۈن يەرلەرنى تېرىشىمىزغا ئۇرۇقلۇق بەگەيلا دەپ تەلەپ قىلدى. شۇنداق قىلىپ يۈسۈپ پادىشاھ ئۈچۈن مىسىرنىڭ پۈتۈن زېمىنىنى سېتىۋالدى. ئاچارچىلىقنىڭ ئېغىرلىقىدىن مىسىرلىقلار يەرلىرىنى سېتىشقا مەجبۇر بولدى. نەتىجىدە پۈتۈن يەر زېمىن پادىشاھقا ئۆتۈپ كەتتى. پۈتۈن مىسىر خەلقىمۇ ئۇنىڭ قۇلى بولۇپ قالدى. پەقەت روھانىيلارنىڭ يەرلىرىلا ئۆز قوللىرىدا قالدى. ئۇلارنىڭ يەرلىرىنى سېتىشى ھاجەتسىز ئىدى. چۈنكى ئۇلار پادىشاھتىن ھەقسىز ئاشلىق ئالاتتى. يۈسۈپ خەلققە مەن پادىشاھ ئۈچۈن سىلەرنى ۋە يەر زېمىنىڭلارنى سېتىۋالغان ئىكەنمەن. ئۇ يەرگە دېھقانچىلىق قىلىشىڭلار ئۈچۈن ئۇرۇق بېرەي. ھوسۇل ۋاقتىدا ھوسۇلنىڭ بەشتىن بىرىنى پادىشاھقا تاپشۇرۇپ قاغىنىنى ئۆزۈڭلارغا ۋە ئائىلەڭلەرگە ئوزۇق ۋە ئۇرۇقلۇق قىلىڭلار دېدى. ئۇلار ھەي ئالىيلىرى، özleri hayatımızı kutkuzup kaldılar. Bizgi şefkat kılıp, bizni kulluğu kubul kılgayla, deyişti. Şuna, Yusuf Mısırlığa, dehkançılık meksulatları usulünün 5'ten bir kısmını, padişahı tapşırış gerek diyen kanunu tüzüp bedi. Bu kanun, bugün güçe küçüki egi bulmakta. Fakat ruhani ilanın yerleriyle padişahka ötmedi. İsrail'la Mısır'ın göçen vulayeti de olduraklaştı. Ula rozak tepip, ahalleri hesilep köpeydi. Yakup, Mısır'da 17 yıl yaşap, 147 yıl ömür gördü. O ölüş aldığı Yusuf'u çakırtıp gelip onunla, eğer sen menden razı bulsan, kolunu işki yotamının astığı koyup, bana gamhorluk köstüp, beni Mısır'ı dəbni kımaslıkka, kasem kığın. Men vapat boğanda, beni Mısır'dan elip çıkıp, atı boğam dəbni kılınğan yege, dəbni kığın, dedi. Yusuf atısığa, tapşırığınız ne, çokum orundaymen, dedi. İsrail, undak bosa, mana kasem kığın, dedi. Şunu bilen Yusuf kasem kıldı. İsrail, karavatının baş tarafında baş koyup, Hudağa medhiye okudu.